Radė, radė. Dar gavau paskutinį klausimą iš klausytojo apie šituos, apie pastangas, apie tos darybės laikymasi. Ir tiesiog perfrazuosiu savo žodžiais. Vat klausytojas klausė, vat yra žmonės, kurie laikosi tos skaistos, susilaiko analitinių santykių dėl to, kad onkologija gali sirgti, ar ten gimda pašalinta, ar impotencija yra, ar tiesiog nesinori. Nu. Ir ar jie, nu kaip pasakyti, ar tai yra aukščiau už tai, jeigu žmogus nori, bet susilaiko. Sveikas žmogus ir nori gyventi lytinį gyvenimą, bet susilaiko. Tai vat, kaip Viešpats žiūri jo į vat tokius dalykus, nes vienam tai natūraliai gaunasi dėl to, kad jisai įkištas į tokias sąlygas, kada tai jam iš vis nėra skezė, o kitam norisi, nes jisai sveikas to seksualinio gyvenimo. Ir jisai iš visų jėgų bando kontroliuoti. Va, tai be abejo, ir čia vienareikšmiškai, kad žmogus, kurio kūnas to nori, ir kuriam tai nesigauna natūraliai, ir kuris turi dėti labai dideles pastangas, kad kontroliuoti tą gyvenimą tokį, seksualinį, be abejo, jisai gaus daugiau malonės iš Viešpaties, negu tas, kuris kuriam nereikia nieko daryti, kur natūraliai, ten dėl kažkokių kūno disfunkcijų, jam to nereik daryti. Jis to nenori daryti. Tai čia mes kalbame apie išorės veiksmų ir vidinio pasaulio atskirtumus ir nematomumą. Išorinis veiksmus tu gali matyti, bet kokių vidinių resursų žmogui reikia, mes to negalim matyti. Kažkam tai, kaip sako va šitam klausime, tai gaunasi, jis net nepajunta, kaip tai gaunasi, nes realiai pats kūnas neveikia tą kryptim. O kažkam labai stipriai veikia ir jam gausiai gaminasi hormonai, gausiai gaminasi sėkla, jis tarsi aistringas yra ir jam reikia labai didelių pastangų tai sukontroliuoti. Tai lygiai taip pat, pavyzdžiui, kitas pavyzdys, kažkas nevalgo mėsos dėl to, kad jam tai kenkia sveikatai, sveikata neleidžia valgyti mėsos, vat neleidžia. Ne? Nu ir jisai, nu kaip sakys, apsivėmė, ar jam nevirškina ir jisai nu, nulipa. Bet kažkas labai nori mėsos ir jam sveikata leidžia tą mėsą valgyti. Taip? Bet jisai susilaiko. Nu tai aišku, kad pastangos didesnės yra pas šitą žmogų, kuris nori arba jam kūnas leidžia virškinti, bet jisai susilaiko. Nes tai yra vidinė kova, jisai įdeda daugiau nuo širdumo, daugiau vidinės kovos, daugiau maldos, daugiau nuolankumo. Nes reikia daug nuolankumo paklus Dievo įstatymams. Reikia daug nuolankumo. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, kažkam tai jau jisai negeria žmogus, tai irgi askezė, nevartoja svaigulų, nes kūnas neleidžia. Jis jau yra, kaip pasakyti, jau ir pats kažkiek nenori, nes jam bloga būna po to. O kažkam kūnas leidžia. Ir jis vis tiek negeria. Tai be abejo, pastangų įdeda daugiau tas, kuriam leidžia kūnas. Jisai nori, bet jisai kontroliuoja. Vat. Nes kodėl tai laikoma nuodėmė intoksikatai? Dėl to, kad tu pirmiausia ir naikini Dievo šventyklą. Ir antras dalykas, tu nebegali atlikti savo pareigų. Taip, tu tampi našta šalia esantiem, tu suteiki nesaugumą. šalia esantiem. Tu netgi gali sužeisti šalia esančius stipriai, papuolęs į svaigalų poveikį. Tu pareigų netlieki, pareigų netlik, tai irgi yra reakcijas generuojas, netliekant pareigas. Va. Tai va čia žiūri viešpats tavo pastangas. Kuo tu daugiau pastangų dedi, tuo daugiau jisai bakti duoda. Kuo didesnė kova įveikia vidui. Galim netgi paimti tokį pavyzdį, įsivaizduokim. Čia, man atrodo, iš Biblijos yra, kai sakoma, reikia žiūrėti ne kiek žmogus aukoja, bet kiek jis savo pasilieka. Vat kažkam paukoti 100 eurų, tai yra tas pats, kaip paukoti 1 eurą kitam. Kažkas 100 numeta, paukoja 100 eurų. Nu? Bet jis uždirba 10 000. Ir kažkas uždirba 1000 ir paukoja 100. Nu, tai kuris daugiau paukojo? Be abejo, tas, kuris uždirba 1000. Netgi jeigu jis uždirbdamas 1000 paukos 50 eurų, jis vis tiek daugiau paukos negu tas, kuris uždirba 10 000 ir paukoja 100. Dėl to, kad jisai savo mažiau pasiliko. Ir vienu atveju žmogui visiškai neskaudės, jis net nepajaus iš 10 000 to 100, jisai paduos ir viskas. Įmes ten kur nors jaukų dėžutę bažnyčią ar šventyklą dar kažkur. Ar pervės. Bet tas, kuris uždirba 1000, jam tai bus 10-oji dalis. Jis tą pajaus ir vis tiek tą padarys. Tai va lygiai taip pat, kažkas tai, kuriam kūnas nefunkcionuoja, jisai negali mėsos, negali gerti arba negali ten seksualinio gyvenimo užsiminti, jis to nepajunta. Jis tiesiog nėra noro. O pas tą, kurį yra noras ir jis tą gali daryti, taip, ir bet jis turi susikontroliuoti. Jis turi nuo savęs labai daug atplėšti. Tai čia nais visi tokie vat variantai, žinai, kur žiūri pastangų kiek į viešpats. Tas pats ir su kokį dar pavyzdį paimti su vegetarizmu. Taip jau kalbėjom su svaigalais, su seksualiniais tais dalykais. Su pasninkais. Nu, vat kažkas tai nevalgo. Jis, dėl to, kad jam net yra žmonių, ypatingai dažnai tie, kurie yra apipilniai žmonės. Nu, tokie turi daug kūno masės. Apkūno žmonės. Jiem nevalgyt, nu ką. Gali pusę dienos nevalgyt. Jis to nepajunta, nereikia didelių pastangų. Bet yra žmonės, kurie kitą kūno tipą turi, paliai ir vedai ypatingai vatą, vadinasi vatą kūno tipas, kuriem, jeigu jie nevalgo, pradeda neramumai kilt, protas nestabilus, šaltis krėsti, jėgų staigiai netenka. Tai vat viens pasninkaus ir kits pasninkaus. Tai tas, kuris daugiau jėgų įdės, pasninkaudamas, be abejo, jisai daugiau malonės ir gaus. Nu. Nes Krišna žiūri tavo pastangas. Vat, pavyzdžiui, žmogus turi daug pinigų. Dabar kitą rakursą paimkim. Ir jisai, turint daug pinigų, yra sunkiau susilaikyti, negu jų neturint. Nes jeigu tu neturi, tai taip ir neturi. Tu taip pat taip nieko negali pirkti. Bet jeigu jisai turi ir susilaiko nuo visokio bereikšmio pirkimo. Ir, sakykim, daug remia gerus projektus, dvasinius projektus. Jisai gauna daugiau malonės. Nes yra pastangų reikia kontroliuoti. Tu gali pirkti, pavyzdžiui, Porsche, Ferrari. Gali pirkti namus, bet tu susilaikai. ir atiduodi tą pinigą, kurį atiduotum Ferrari, ar namams, ar ten trečiam telefonui į metus kas telefoną naują. Tu visą laiką, kad tas, kuris neturi, taip pat neturi. Jis gyvena kažkur tai senam name ar senam bute ir jisai taip pat neturi, nėra ten jokių pagundų, bet čia tau yra pagunda, tu gali pirkti, ką nori. Yra žmonių, kurie va gali pirkti. Net jeigu tu ir uždirba žmogus 10 tūkstančių, realiai labai daug gali pirkti, bet vat susilaiko ir nekelia savo komforto standartų. Dalinasi. Be abejo, jis gauna labai daug malonės iš viešpatės. Ir vienas susilaiko, ir kitas susilaiko. Bet vienam susilaikyti yra lengva, nes ten nėra kitko, ką daryti, kaip tik susilaikyti. Nėra iš ko. O kitas turi resursus, vat kaip ir tas žmogus, turi resursus seksualinį gyvenimą gyvent, turi resursus mėsą virškinti, turi resursus alkoholį gerti, bet susilaiko. Nu. Tai be abejo jis gaus malonės. Kaip ir su to pasninkais. Nu, per akadašį. Kažkas tai labai labai didelį alkį išgyvena, jeigu jo tokia kūno konstitucija. Ir jisai susilaiko. O kitas, tai ką jums čia iki pietų nevalgyti jiems iš jūs? Nesijaučia. Būna, kad į visą dieną nevalgyti, nepasijaučia. Tai vėl Krišna žiūri tas pastangas. Lygiai taip pat prie tavęs nesisukioja priešinga lytis patraukliai. Tai tuo taip pat taip susilaikai. O kitas, o pavyzdžiui, turi gražų kūną, dirba tokioj vietoj, ar turi tokį amžių, prie kurio sukiojasi. Graži priešinga lytis. Nesvarbu, moteris ar vyras. Ir jisai susilaiko. Neflirtavęs. Tai kas daugiau pastangų deda? Tas, kurio darbovietėje to nėra, ar pas tą, kurį darbovietėje yra. Ir jisai dar turi visus resursus, pavyzdžiui, yra nevedęs ar neištekėjęs. Tai va tas vidinis motyvas, tai yra, jį gali matyti tik viešpats dažniausiai, arba labai labai pažengus asmenybė. Ir čia jau tada šitoj vietoj tu nebelieka kažkokių standartų ar taisyklių. Kaip yra įvertinamas tas pastangas. Kokie kriterijai? Faktas, kad ne išoriniai veiksmai vertinami, o pastangos. O kažkas platina knygas, ane, va, yra įskonio populiarų platinti knygą, šventraščius. Tai yra labai sunki tarnyba. Bet kažkam yra lengvai platinas ir jis išplatina 100, o kažkas tai labai didelės pastangas deda ir išplatina 10 knygų, o tas 100. Bet pastangų įdėjo tas, kur išplatina 10. Ir jisai gaus daugiau malonės, negu tas, kuris išplatino 100. Lygiai taip pat su džepos kartojimu. Jeigu tu pripratęs kartoti 30 ratų, tu lengvai sukartoji, okei. Kažkam tai 10 ratų sukartoti yra taip, kaip tau sukartoti 100 ratų. Ir jisai gaus daugiau malonės, nes jis daugiau pastangų įdės. Taip, kad čia reikia žiūrėti, kiek žmogus įdeda pastangų, o ne kiek jis išoriškai daro. Ir Krišna į tai atsižvelgia. Būtent į pastangas. Ir čia sužiūrėti kiekvienam palei išorinę veiklą neišeina spręsti. Mes labai labai palei išorę viską vertinam. Žinai, koks amžius tenais, kokia lytis. Jeigu ten jau ilgai praktikuoja, reiškia pažengęs. Taip, reikia gerbti ilgai praktikuojant. Jis tikrai turės daug patirties. Bet tai neturi būtinai būti pažangos rodiklis. Arba tai, kad tu vyras, tai neturi reikšti, kad tu labiau pažengęs ar kažkom geresnis. Vat Indijai tą labai gali jausti, kad vat moteris, vat jau žemesnė kasta vos. Ne. Vat tas labai ryškiai jaučiasi, net ir šventyklose. Bet mano praktika rodo, bent aš sutinku gyvenime ir moterų tokių, kurios visą galvą yra aukščiau už jų amžiaus ar jų stažo vyrus pažengusios. Nėra daug tokių, nėra daug, bet lytis nieko absoliučiai nerodo. Absoliučiai nieko nerodo. Bhakti yra vidinis dalykas ir kiek ne kartą esam pasakoję ir tas istorijas apie Madhavilatą, tą moterį Paramahamsą, kur baba džiaidavo klausyti. Taip, visumoj, bendrai, paėmus moterų yra mažiau, kurios priima atsižadėjimą ar iškyla į tuos aukštus labai lygmenius, dėl to, kad moters pati prigimtis yra daugiau ryštis prie materialių malonumų. Tas yra faktas, nes atsižadėjimas ir sanjasa būdavo rekomenduojama ne moterim, o vyram. Nes moterim tai nerekomenduoja. Bet tai yra bendrinis dalykas. Bet tai nereiškia, kad taip visada ir būna. Ir kad bhakti negali ateiti į moteris širdį. Čia yra daug istorijų, yra, kada, kurios rodo, kad bhakti iš vis nesirenka paleilyti. Ne, nesirenka. Ar tenais išprusimas, ar dvasinė realizacija. Čia yra dalykai, kurie yra anapus lyties. Tai va, mes dažnai va taip pavertinam. Palei amžių ir palei lytį. Palei netgi socialinį statusą. Netgi aš pastebėjau bhaktas, kuris turi ten daugiau materialių energijų, šlovės, pinigų, valdžios ar įtakos, jį kažkaip labiau su juo skaitosi ir labiau jį gerbia, tas, kuris mažiau, tai mažiau. Ir yra šitie dalykai labai ryškus bendruomenėse. Tai vat, nei šitie dalykai nelemia, tik tai tavo pastangos, pastangų lygis. Ir kartais gali iš vis pradedantis bhaktas gauti daugiau malonės negu senas, nes pradžioje bhaktai labai būna labai entuziastingi, labai nuoširdus ir labai daug pastangų deda. Ir už tas pastangas, aišku, viešpats atseikėja. O po to, kai toliau praktikuoji, tai ateina toks ilgas etapas, kada tu, tai kas tau anksčiau buvo lengva, tampa jau netaip lengva. Nes laiko tėkmėj, maratoną, kai bėgi, pradžiai bėgti pirmus 10 kokį kilometrų ar 5 yra lengviau, bet 20 kilometrą, 30, 40 jau yra bėgti žymiai sunkiau. Nes sukyla ir ydos, ir anartkos, toks dvasinis nuovargis gali atsirasti. Gali būti tokie pasireiškimai. Tad apsunkėja, tada reikia tų pastangų vis dėti. Tai pačiai praktikai dėti daugiau pastangų, kaip sakyti, tam pačiam bėgimui 1 kilometrą reikia jau daugiau pastangų įdėti, negu pačioj pradžioj. Taip, kad čia labai mistiškas dalykas, ta bhakti, ta dvasinė pažanga. Be abejo, dvasinė pažanga stipriai atskleidžia charakterio savybės, bet vėlgi tai nėra irgi galutinis, kaip sakėm, kriterijus. Kriterijus yra jo meilės Dievui tyrumas ir kiekis, bet ypatingai tai tyrumas, tai yra kiek jisai laisvas savo motyvose nuo egoizmo, o tokius dalykus yra labai labai sunku įžiūrėti. Dėl to geriausia yra gerbti kiekvieną baktą, nesvarbu kokios lyties, kiek jisai ten turtingas, neturtingas, kokio socialinio statuso, kokio išsilavinimo, kiek jis metų praktikuoja, koks jo dvasinis statusas, socialinis statusas, šeimininis statusas, ar ten vienuolis, ar šeimos žmogus. Geriausia, va, kaip Gosvamiai, Raghunatha Gosvamis lenkdavosi po 1000 dandavatų, darydavo visiems baktam, kiek aš atsimenu, iš vis nežiūrėdamas, kokie ten jų lytis, statusas ir visi kiti parametrai. Nu. Aišku, čia yra jo lygis, jo realizacija, bet mes nesilankstysim, bet viduje gerbt tai tikrai verta, nes jeigu jau žmogus stoja į bhakti kelią, reik supras, kad jisai yra atlikęs, kaip Bhagavad Gita rašoma, daug gyvenimo atlikęs askezės ir pusdevius garbinės, ir šyvą garbinės su Durga, nes dažniausiai šyvą atveda prie Krišnos, ir labdarą teikęs, ir ritualus daręs, viską daras, nes daiti iki bhakti jogos reikia labai daug laiko. Reik stipriai palyti širdį. Iki Krišnos garbinimo daina žmogus praėjęs dažniausiai pusdevių garbinimą. O iki pusdevių garbinimo reikia praeiti dar pro upadevų garbinimą, mažų deivių ir dievukų garbinimą. Kaip senovės lietuvai buvo ir garbinamos ir giraičių dvasios, ir pievų dvasios, ir visokie upadevos, tai yra mažo kalibro aukštesnės būtybės. po to eina prie didesnio kalibro aukštesnių būtybių pusdėvių. Pusdėviai garbinami, nes yra prašomi materialus norai. Ten apie meilę nieko bendro nėra, ten yra tiesiog verslas. Aš tave pagarbinau, duok man gerą derlių. Aš tave pagarbinau, duok man lietų, duok man saulę, duok man pagyt nuo ligų, duok man žmoną, duok man vaikų, va nesusilaukiu vaikų. Aš tave garbinau, tu man vaduok. Čia yra toks verslo lygis. Ir ne vienas gyvenimas praeina prie garbinant pusdėvis ir tenkinant tos troškimus. Po to gavus surinkus tam tikrą malonę iš šventų asmenybių, apsivalius nuo materialių troškimų, nes vis tiek, kai tau jos tenkina, o pusdėviai patenkina, vis tiek, tai ateina po biškį ta realizacija, kad čia galutinės laimės neduos tie materialūs troškimai. Nu, tai tada jau gali po biškį linksta prie Krišnos garbinimo. O Krišną garbinant, bet mes puikiai žinom visi, kad Krišna neįpareigotas. Jokių materialių troškimų pildyt, jeigu pusdėviai pildo tuos troškimus, tai jie įpareigoti, jeigu tu juos garbini. Bet jeigu tu Krišną garbini Radarani, jie visiškai neįpareigoti nieko, nes jie yra nepaperkami. Negali Dievo papirkti, priverst, jis tau nieko neskolingas. Kaip mes sakėm, tu jį gali tik tais valdyti, subakti su savo meile, o jisai gali tau neduoti tai, ko tu prašai, jeigu matys, kad pakenks. O pusdėviai privalo duoti, ten tokia sistema. Net jeigu mato pusdėviai, kad tau pakenks atėjęs turtas, pakenks, jeigu tau jie duos sveikatos, pakenks, jeigu tu gausi gražią žmoną ar gerą vyrą, gali pakenkti ir gausi nelaiku, dar neapsivalęs. Ir taip toliau, ar pakenks, jeigu vaikų greit susilauks, nes galbūt esi nepasiruošęs, vis tiek jie tau tai duoda. Tokia yra sistema visatui, tu jos garbini, jie tau duoda, bet kūrėjas nepavaldu šitiem įstatymam, jis neprivalo nieko duoti. Dėl to pas Krišna eina mažiau negu pašyva ir Durga ir kitus pusdėvis. Mažiau žmonių. Ir nes žmonės eina ten, kur pildomi troškimai. Materialus. Viskas. Kur yra kalbama apie troškimo apvalymą materialių, kurie nėra pildomi taip greitai. Ir kur yra akcentai ant kažkokių tai meilių, bakti, mažai žmonių eina. Mažai. Bet ateina tie, kurie yra praėję tuos etapus, kurie ten atsitenkino tais troškimais, gavo malonę. Nes yra vienas dalykas tenkintis tais troškimais. Ir yra kitas dalykas suvokt, kad tai neužpildys mano sielas. Čia turi irgi gauti malonę. Aš žinau žmonių, kurie tenkinasi, ir mes matom ir internete, tenkinasi, jie vis neužsipildo viduj, bet jie vis naujai ir naujai, jei ne tas motociklas, tai kitas, jeigu ne tas, tai auksu nupurkštas, jeigu ne auksu nupurkštas, tai su deimantai, žinai. Yra va tokių, kur aš manau, jau visai nesveikos psichikos žmonės, kur perka va tos laikrodžius, ten kuo daugiau deimantų turi būti ant laikrodžio, apyrankės turi pilna būti deimantų. Tai įsivaizduok, ta ar žemė rausiama, kokios tos kasyklos, kaip jos atrodo. Tai ten baisu. Jie tai to, kad tų deimantų užtektų daugiau žmonių žemėje, tai jie sudeda viską į vieną laikrodį ir po to vaikšta ir rodo kitiem. Nu, ta prasme, absoliučiai vaiko dvasinis lygmuo. Nu, vaikai, supranti, tokie ir va tokie dažniausiai būna jie turtingi, jie prisiperka va tokių visokių dalykų ir nu ką tu su jais padarysi, žinai, ką tu su jais. Nu va pas juos tokia va branda yra ir jie negauna malonės, jie negauna suvokimo, kad tai neužpildys mano sielas, kad reikia ieškoti kažkur kitur. Yra kas ten lėktuvus auksu nusipurškia mašinas, nu beprotystė, nu grina švaistimas, bet yra. Ir ką tu padarysi? Jie nesuvokia, kad tu gali kolekcionuoti mašinas, turi prabangių mašinų 20 kolekciją, po to reikia 30, po to 40, jie nesuvokia. Aiškiai, negauna malonės. Jie sukas tam ratai ir visiškai yra troškimų vergai. Arba viena moteris, vienas vyras, po to kita moteris, kitas vyras. Nu, arba vienas namas, šitas netiko, kitas namas. Nu ir taip toliau, visur, vat, bando, į nieko. Duoda jam į Šyvą, Durgą garbi, labai daug yra turtingų šyvaitų ir Durgos garbintojų, jie gauna. Ir pusdėjai privalo duoti. Bet kada tikrai duoda Šyvą malonę ir Durgą malonę, tada tie žmonės supranta, kad aš noriu bakti. Galbūt laimė yra ne tik priešingoj lity, valdžios turėjime, įtako, šlovės turėjime ar pinigų turėjime. Gal laimė yra kažkur giliau. Nu. Tai reiškia, jis jau gauna malonę. Jis gauna iš Šyvas bakti. Ir kai jis gauna bakti, tai ta skonio dvasiniai praktikai pasigimsta tokios mintis. O gal reiktų pabandyti eiti į dvasinę praktiką. Ir jis tada pradeda praktikuoti. Jis pradeda traukti mantras, krišnos, šventyklos, devybės ir taip jis ateina į bakti jogą. Dėl to tie, kas atėjo į bakti jogą, yra jau daug praėję gyvenimų su praktikom įvairiausiam. Ir jie gali būti naujai atėję, jie gali būti jau praktikavę vaišnavizmą daug gyvenimo. Ir mums labai sunku yra pamatyti už išorinių veiksmų, kas jo širdy slypi, kiek jisai kovoja, kiek jis pastangų deda ir kiek jo bakti yra. Dėl to geriausia gerbti visus. Va, tai tuom baigsiu atsakymus į klausimus. Radė.